Amerikan do të mbëri së shpejti në Ukrainë nga Danimarka dhe Holanda. Ata do të fluturojnë mbi qiejt Ukrainas këtë verë, tha sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken. Kozgjatja e procesit nga prokurimi avioneve luftarak dhe trajnimi piloteve Ukrainas e deri te fluturimi i tyre e ka zemruar Kievin. Rusia ka pasur kohë për ta përgatitur mbrojtjen në përpjekje për ta azgjësuar ndikimin e avioneve F-16, ndërkohë që Ukrainës i është dashur të mbijetojë me një mbrojtje të dobët ajrore, e cila është shumë e vogël se sa mbrojtja ajrore e sofistikuar e armikut. Disa analistë thonë se vetëm avionet F-16 nuk do të dëshmohen si pikëthese në luftën pushtuese që Rusia e nisi në shkurt të vitit 2022. Duhet ta ndani simbolizmin nga ndikimi mirëfillt në fushbetej, i cili do të jetë i dobishëm, por i thjesht posaçërisht në fillim, tha Mark Kankian, këshilltari i lartë për programin e sigurisë ndërkombëtare në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare. Serhi Kuzan, kryetari Qendrës Ukrainase për Siguri dhe Bashkëpunim, një grup hulumtues jo qeveritar, tha se nevojitën së paku 60 avion për operacione të mëdha në përpjekje të Ukrainës për ta zmbrapsur aviacionin rus me tank kufive të vet. Liçbënësja Oleksandra Ustinova, e cila udhëheq Komisionin Parlamentar të Kievit për armët dhe municionet, tha se Ukraina ka nevojë për gati 120 avion F-16 për ta forcuar dukshëm mbrojtjen ajrore. Derisa pilotët fitojnë për vojnë në qiejt Ukrainas dhe ushtria ndërton infrastrukturën ajrore, dërgesat e para mund të ndihmojnë Ukrainën së paku të forcojnë mbrojtjen e vet ajrore, thonë ekspertët. Do të ofrojnë paksa mbrojtje ajrore dhe mbase do të ndihmojnë për të mbrojtur kundër shahidëve, droneve të prodhimit iranian dhe kundër raketave lundruese, tha Justin Bronk, hulumtues i lartë i teknologjisë dhe fuqisë ajrore në Royal United Service Institute. Rusia i ka rritur tashmë sulmet ajrore në infrastrukturën e cila mund të përdoret për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e avioneve F-16, sipas disa ekspertëve. Objektiva do të bëhen edhe më të cënueshme kur të mbërrin avionet, pilotët edhe ekipet mirëmbajtëse. Kjo me gjas do ta detyrojë Ukrainën të vendosë kundërajror për të mbrojtur ata, edhe pse ajo përballet me mungesë kundërajrorësh dhe municionesh për ta. Ne duhet ta pranojmë faktin se fushat ajrore do të jenë të mbrojtura shumë mirë kur të sulmohen objektiva civile, tha Kuzan, duke shtuar se çdo bazë do të ketë nevojë për së paku 2 kundër ajror Patriot dhe 2 bateri NASAMS për të mbrojtur.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në Kuvendin Kombëtar të Republikanëve pritet që javën e ardhshme të nominohet zyrtarisht për president, ish-presidenti amerikan Donald Trump. Në këtë tubim politik do të ketë fjalime nga figurat republikane në rritje dhe nga i zgjedhuri i Trumpit për të garuar për postën e nën-presidentit. Detajet i sjell Arta Sopi.
Ish-presidenti Donald Trump zyrtarisht do të nominohet javën e ardhshme në Kuvendin Kombëtar të Republikanëve, një ngjarje 4 ditore në Milwaukee, Wisconsin, që synon të ngjall bazën e partisë në fazën finale të zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit. Në këtë tubim politik do të ketë fjalime nga figurat republikane në rritje dhe nga i zgjedhuri i Trumpit për të garuar për postën e nën-presidentit. Po ashtu, në këtë kuvend do të bëhet i ditur qëndrimi i partisë për çështje të ndryshme, sikurse abortimi, migrimi dhe ekonomia. Në vazhdim mund të kuptoni se çfarë do të ndodhë në konventën e republikanëve. Ngjarja kryesore në 4 vjet do të mbahet nga 15 deri më 18 korrekt në Pfizer Forum, që është shtëpi e ekipit të basketbollit Milwaukee Bucks. Më shumë se 5000 persona, përfshirë qindra gazetarë nga mbar bota, pritet të marrin pjesë. Delegatët partiak nga të gjitha 50 shtete nga 6 territore amerikane gjatë kuvendit zyrtarisht do të zgjedhin të nominuarin për president dhe për nën president. Trump ka siguruar shumicën dërmuese të delegatëve gjatë procesit për nominim në shtetet republikane më herët gjatë këtij viti. Prandaj zgjedhja e tij në Milwaukee është siguruar dhe konsiderohet një formalitet. Ai pritet të pranojë nominimin gjatë një fjalimi më 18 korrekt në natën finale të kuvendit. Trump pritet që të zgjedhë edhe kandidatin e tij për nën president deri më 15 korrekt dhe më pas kandidatin për nën president do t'i adresohet kuvendit më 17 korrekt. Milwaukee është qyteti më i madh në Wisconsin, një prej shteteve të pavendosura që do të jenë të rëndësishëm në përcaktimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të nëntorit. Vendimi republikanëve që të mbajë kuvendin në Wisconsin, që ka zgjedhur kandidatin që ka fituar zgjedhjet në 4 zgjedhjet e fundit, nuk ishte i rastësishëm. Presidenti Joe Biden, demokrat, fitoi në këtë shtet më 2020 me më pak se 1 pikë të përqindjes dhe sondazhet tregojnë për një gardh të ngushtë në Wisconsin mes tij dhe Trumpit gjatë këtij viti. Përpjekjet e Partisë Republikane për të treguar mbështetjen që ka në Wisconsin morën një goditje para kuvendit, me Trumpin që raportohet se ka quajtur Milwaukee-n qytet të tmerrshëm gjatë një takimi me liçvënësit republikan të mbajtur muajin e kaluar. Zëdhënësi i Trumpit, Stephen Chang, tha se Trump u është referuar problemeve me krimin dhe mashtrimeve zgjedhore në këtë qytet. Numri i krimeve të dhënshme ka rënë në Milwaukee duke reflektuar një trend që po ndodh në qytetet më të mëdha në Bashkëshbon. Ndërkaq, nuk ka asnjë dëshmi për mashtrim të madh gjatë zgjedhjeve 2020 e as më 2022. Njerëzit nuk duhet të shpërqendrohen nga balonat shumë gjyshe në kuvend, pasi kjo ngjarje është një mundësi për partinë që të ketë publicitet falas dhe të mbledh mbështetësit nga e gjithë vendi për zgjedhjet, që mund të përcaktojnë nga pjesëmarrja në to. Partia Republikane ende nuk ka bërë publike detajet e agjendës, por kuvendi historik ka qenë një mundësi për figurat kyçe dhe liçvënësit e tjerë që të mbajnë fjalime mbreslënëse në skenën kryesore. Komiteti Kombëtar i Republikanëve ka njoftuar për temat për 4 ditët e kuvendit. E hëna do të fokusohet se si Trumpi ndryshoi agjendën ekonomike të Bidenit. Të martën do të paraqiten politikat e Trumpit për të luftuar krimin dhe për të ndihmuar sektorin e sigurisë. Të mërkurën do të paraqiten plane për frenimin e migrimit në kufirin jugor të SBA-s dhe përmisimet e politikës së jashtme dhe të ajtën do të paraqitet strategjia e Trumpit për të forcuar shtetin. Platforma e Partisë Republikane, që është qendrimi zyrtar për politikat e caktuara, është miratuar nga Komiteti Partiak për platformën dhe është publikuar të hënën. Pritet që kjo platformë të miratohet në ditën e parë të kuvendit që nis javën e ardhshme. Platforma prej 16 faqesh mbështet qendrimin e Trumpit se çështja e abortit duhet të përcaktohet individualisht nga shtetet amerikane. Aty nuk përmendet ndonjë ndalim federal ose mbrojtjen e fetusit, njëjtë sikur një njeri. Sipas kushtetutës së SBA-s, parimet që ishin përfshirë në platformat e kaluara ishin kërkuar nga një grup i evangjelistëve mendike. Platforma, që nuk është një dokument i obligueshëm, po ashtu zotohet se Trumpi dhe republikanët do të ndërtojnë një mburoj raketore mbi SBA-n, do të kryejnë dëbimin më të madh në historinë amerikane të njerëzve që qëndrojnë në shtat në mënyrë të paligjshme dhe do të bëjnë shkurtime të përhershme të taksave dhe do të bëhet ulja më e madhe e taksave për punëtorët. Në platformë, po ashtu thuhet se republikanët do të shkatrojnë kartelet e huaja të drogës, do të mbrojnë përfitimet nga programi sigurimi shëndetësor dhe i sigurimeve shoqërore, si dhe do të mbështesin fondet publike që përdoren për shkollimin në shkollat private.
Në këto informacione arritëm në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë të internetit, europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.